Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як мы можам пачуць галасы сялян з глыбіні стагоддзяў, у якіх дачыненнях былі сяляне і шляхта, якія правы мелі сяляне насамрэч і што такое сялянская культура? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Рада з вамі сёння размаўляць пра вельмі цікавую тэму, пра шляхецтва, пра сялянства, якое заўсёды актуальнае для нашай гісторыі.
Ну і маё першае пытанне да вас такое. Французскі гісторык Эмманюэль Леруа Ледзюры напісаў вялікую кнігу пра жыццё, побыт і духовную культуру сялян адной вёскі ў канцы 13-га, пачатку 14-га стагоддзя, толькі за 30 гадоў. Зрабіў ён гэта на падставе пратаколаў допытаў сялян у інквізіцыі. А вось беларускія гісторыкі пераважна сцвярджаюць, што нашы сяляне маўклівыя, яны як бы гістарычна маўчаць, бо ад іх не засталося ніякіх дакументаў. Ці так гэта?
Ну, насамрэч гэта не так. Адзінае, што для таго, каб знайсці дакументы, звязаныя з сялянствам, гэта трэба вельмі шмат перагледзець іншых дакументаў. Як правіла, гэта дакументы, звязаныя з шляхецкай маёмасцю, гэта інвентары. Напрыклад, падчас продажу складаўся цэлы спіс людзей, якія насялялі тыя ці іншыя вёскі, якія ўваходзілі у маёнтак, і пры продажы праводзіўся поўны перапіс насельніцтва, і прычым узгадавалася, якая сям'я. Праўда, вельмі часта пазначалася толькі адзін гаспадар, гаспадыня, імя яе не пазначалася. Таксама сяляне маглі выступаць у якасці сведак. Напрыклад, калі былі праблемы з межамі, і трэба было выставіць новыя межы, і для гэтага звярталіся да сялян і апытвалі, вот дзе тая ці іншая капа стаяла, і для таго, каб правесці новыя, больш дакладныя межы. Таксама ж яны маглі выступаць і ў крымінальных справах, калі трэба было зразумець, якое было злачынства, хто яго здзейсніў. І сказаць, што маўклівыя сяляне – не. Дакладна запісывалось цытаванне, было іх прамовы. Ну і таксама у большасці гэта, калі мы кажам пра сялянскія суды, гэта купныя суды. І, канечне, яны больш сабіраліся, калі была некая надзвычайная сітуацыя злачынства. І тады таксама яны выказываліся пра той ці іншы выпадак. Купныя суды ў асноўным яны былі звязаныя з крымінальнымі справамі, а таксама з рознымі відамі злачынства па чараўніцтву. І вось, канешне, тут спецыфіка дакументаў. Калі б, напрыклад, у нас захаваліся такія дакументы, як тэстаменты, даравальныя запісы, дзённікі, яны зусім па-іншаму бы прадстаўлялі жыццё селяніна. Аднак нават гэтыя дакументы, яны даюць нам магчымасць, напрыклад, прадставіць побыт, якія былі сялянскія хаты, якая была вопратка, якая была ежа. Так што сказаць, што цалкам маўклівыя, не. Але то, што трэба прыкладаць намаганні, каб зрабіць рэканструкцыю сялянскага жыцця, гэта да.
Ну і выглядае, што яна яшчэ не зробленая, прынамсі такіх кніжак нейкіх спецыяльных у Беларусі я не ведаю. Я як разбіраўся ў вас спытацца пра гэта, вось вы пералічылі суды, дзе сяляне выступалі сведкамі, ну, а акопны суд ён і саміх сялян судзіў, так што там ёсць, відаць, нейкія падрабязнасці. І гэтыя дакументы, відаць, вам трапляліся на вочы. Што з гэтых дакументаў, якія высновы можна зрабіць? І якія былі нашы сяляне? Якімі былі іх паводзіны? Рэальнасць, быт? Можна такія высновы рабіць з тых дакументаў?
Ну, з гэтых дакументаў мы можам рабіць высновы толькі па пэўных спецыфічных рэчах, таму што гэта ўсё роўна віды злачынстваў, а не звычайны стан. І зразумела, тут мы пра што можам казаць? Менавіта пра побытавыя такія рэчы. Можам казаць пра конфлікти у селянськім осяроді, тому що, наприклад, на суді могли розбиратися, от можу привести приклад такої, що могли розглядати, зраду. От селянка зрадила своєму мужу, а ён її вигнав з хати, бо зрадила вона з його братом. Що вона зробила? А вона підпалила господарчі побудови. А гэта была осень. А пожар кинувся на суседние дамы. И каля шести господарок спалили. Зразумела, что и супраць яе была собрана судовая справа. И на вынику яе просудили, хотели спочатку на смерть, а после просудили да, просто до выгнания с поселища. Вот такие ситуации, я не могу сказать, что они частые. Але вот они бывают, они показывают поводзины у галине шлюбных относинов. Для того, как увогуле суцельно разглядать селянское житцо, то тут, конечно, вельми часто мы бачим относины от інших представников, як шляхта их характеризовала, например, як я наставилась до селян. Мы можем это сустрець у дзённиках, але крайне редко. Або, наприклад, назіранні замежнікаў, які казалі, што нашы сяляне вельмі занедбаныя, запрыгнечаныя. Тут можна сказаць і з гэтага боку. Але зноў жа, калі мы кажам пра сялян, сяляне ў 16-м, 17-м, 18-м стагоддзі, гэта, канешне, іншыя сітуацыі. І зразумела, што яе трэба вывучаць для кожнага стагоддзя па-рознаму. Таму што, наприклад, у 17-м стагоддзі сяляне з'яўляюцца у іншай ролі, як удзельнікі вайны, яны і падтрымлівалі казацтва, і яны выступалі супраць шляхецтва, калі маскоўскае войска ўвайшло на нашу тэрыторыю ў 1654 годзе, а пасля яны перайшлі супраць маскоўскага войска, выступалі таму, гледзячы, якую задачу ставіць даследчык, і такі, якія пытанні да крыніц, то і можна вывучаць, таму можна розныя аспекты і сімейныя, і побытавыя, і адносіны з іншымі саслугамі. Все гэта можна вывучаць.
Ну, агулам можна, відаць, зрабіць выснову, што беларускія гісторыкі ўсё ж не дапрацоўваюць з папулярызацыяй гістарычных ведаў, бо шмат хто, відаць, з нашых слухачоў не ведае, што, нягледзячы на прыгон, сяляне ўсё ж валодалі пэўнымі правамі. Гэта былі людзі, асобы. Яны, напрыклад, былі ўладальнікамі сваёй нерухомай маёмасці, спачатку ўсёй, пазней часткі. Яны, нягледзячы на адсутнасць, ну, адпаведных юрыдычных нормаў, усё роўна свабодна прадавалі і куплялі надзелы зямлі, абменьваліся імі. Маглі браць крэдыты, даваць пазыкі. Вы ўжо сказалі, што яны былі сведкамі ў судах, і іх прысяга прызнавалася. Так што гэта ні ў якім выпадку не былі рабы. Можна сказаць, што гэта не былі маўклівыя сведкі гісторыі, яны таксама яе стваралі і былі яе ўдзельнікамі. І от як, на вашу думку, данесці гэта ўсё да сучаснага паспалітага беларуса?
Ну, тут у гэтым плане таксама могуць людзі чытаць артыкулы, таму што на сённяшні дзень нашы працы даследчыцкія, яны даступныя ў інтэрнэце. Многія часопісы робяць онлайн выданні. Ну і таксама ў кожнага з гісторыкаў ёсць свае старонкі на розных навуковых пляцоўках, дзе яны таксама ставяць свае навуковыя артыкулы. Але ў любым выпадку можна знайсці гэтую інфармацыю, таксама, напрыклад, і ўлашчык пісаў пра сваю вёску. Да, а з другога боку і самі людзі могуць заняцца сабою, пачаць у першую чаргу размаўляць са сваімі дзядамі, бабулямі. І, напрыклад, калі я спрабавала аднавіць сваю гісторыю сваёй сям'і, у першую чаргу стала размаўляць са сваімі сваякамі. І як ні дзіўна, у маім сялянскім асяроддзі гістарычная памяць захавалася да пачатку 19-го стагоддзя. Яны памяталі, хто імі валодаў пасля, калі яны сталі дзяржаўнымі і гэтак далей. Таму у гэтым плане і людзі самі павінны цікавіцца тым, што адбываецца, нейкімі даследаваннямі. Да і, канешне, тут яшчэ вельмі важную ролю адыгрывае і медыя. Часцей трэба падымаць розныя пытанні і ў сродках інфармацыі, і не тільки зв'язаної з історією політики, але й зв'язаної з різними речами, у тим ліку з історією селянства, міщанства і більше різні тематики уводять у таке медійне простору.
Добре, далі в мене до вас будуть питання щодо якісних оцінок історичних реалій. От на вашу думку, чи можна сказати, що так звана шляхетська культура, чи культура шляхти, у тим ліку матеріальна культура і культура побуту шляхти, це насамрєч звичайна білоруська селянська культура?
Агульно, от ми ж так само повинні розуміти, що шляхта не з'явилася ніадкуль. То, що у 16 столітті з'являється чудовна легенда, що яни ад Риму врятувалися після, яни потрапили на територію Великого князства Литовського. Це звичайні легенди, які властиві для вищого громадства. Або так, як тільки шляхтич отримує нобілітацію, про першого протка ми можемо знайти тільки легендарні речі, тому походження многих шляхетських родів так і залишається до кінця невивученим. Сама шляхетська культура і ввогуле, як отримувало шляхетство, це у більшості за військові дії, за те, що шлях, спочатку це був чоловік нижчого стану, і він йшов у війська, і за свій унесок у бойових діях він отримував землю. Коли казати цикл існування шляхетської міщанської і селянської господарки, він реально сільський. І увогуле наша країна у більшості це була аграрна країна, яка залежала від сільськогосподарських праць. І тому ці елементи селянськості, навіть не стільки селянськості, а сільськогосподарчої культури, яка залежала від сезону, тобто початок у весну сільських праць, літні сільські праці, вони цілком були однакові і для шляхетської, і для міщанської культури, і для селянської культури. Окрім того, шляхтич для того, щоб розуміти, що відбувається у його майонтку, так само повинен був розуміти особливості сільської культури, сільськогосподарчих праць. Не випадково були вельми популярні видання про ведення господарки, бо що таке господарка? Это и выраб, и сыров, и пиво, и горелки, и так далее, и правильно уметь посеять, и доглядать за живёлы. И это всё так само властиво было шляхетство. Однако, конечно, господарка шляхетская, господарка селянская – это две разные речи. И другие так само момент, не только объёмы у шляхетской и селянской господарки. Сам шляхтич – коли он имел вельми больные ладани, он сам не працевал у отрознения от селянина. И тут истотная речь. Однако сам по себе ритм життя, он у многим был подобный, и нельзя, конечно, сказать, что это близкая культура, але это культуры одна и другая, якія ведали про селяне, ведали про шляхту, шляхта про селян, і вони взаємодіяли. І це були ті речі, які існували побач.
Ну, а коли взяти календарні святи, то, що народний календар, який з християнським переплетений, ну, грубо кажучи, радуниця, ці дзяди справлялися ж і у шляхетських домах. Да й сам дом шляхтича був часто не шмат адрознівався від хати. Але от ці елементи духовної культури, як ви лічите, і фольклор, наприклад, то саме?
Звісно, він був, наприклад, можна знайти у різних таких, як називалося, сильварерум, такі нотатки, зустрікаються народні співи у 17 столітті, наприклад, Криштоф Завіша, він записував, або народні примовки, приказки у його у нотатках зустрікаються. І так само вони удільничали у святах, я знайшла, як шляхта святкувала купалля. Таке свято, яке заховалося і до сьогоднішнього дня. А заховалася інформація, дякуючи тому, що ксьонз поскардився на шляхтянку. І при гэтым это адбывалася ў шмянскім павеце, ён на ім падаў скаргу, што на пропаведзі ён сказаў не святкаваць гэта язычніцкае свята. Што яна робіць? Яна раскладае вялікае вогнішча побач з касцёлам, туди приїжджають її сусіди, поддані, і вони всю ніч святкують гэта свята. Гэта так обурило ксенза, що у них було таке вогнище, що ледве костел не спалили. Ну, виніки скарги, я не ведаю, отрималося знайсти тільки гэту скаргу. Тому шляхта абсолютно ведала гэты народний календар і навіть святкавала. Тільки що такі документи яскравые не завсюди ми можемо знайсти, однак гэтыя традыцыі народныя захаваліся, і часамі яны асуджаліся, напрыклад, святарамі. От купальня однозначно асуджалася, і не один раз это сустракаецца у проповедях там або у релігійнай літаратуры.
Бачыце, і тым не менш беларусы дагэтуль яго святкуюць. І прымеркавана яно, дарэчы, да царкоўнага календара цяпер. Добра, і далей якасныя ацэнкі паспрабуем рабіць. Як вы ставіцеся да сцвярджэнняў ідэолагаў так званага літвінства аб тым, што культура Літвы, вось той Літвы, якая існавала яшчэ ў 19 стагоддзі, і адпаведна культура шляхты, гэта высокая арыстакратычная культура, а сяляне гэта ну, некія вясковыя этнаплебеі, якія цягнуць Беларусь у Расею. Як бы противопоставление здесь селяне русские, белорусские, а шляхта, значит, литвинская и вельми культурная.
В этом плане, коли так поделять культуры, это шлях у конфликт и у никуды. И я николи не лечу, что, например, шляхетская культура больше высокая за селянскую, або, например, быть прихильницей выключно селянской культуры, это николи не приводит до нормального ставления до своей спадщины. Потому что, когда вы приедете у европейской страны, то там нормально люди будут лечить, что это их. И селянская культура, и мещанская культура, и высокая культура. Я имею на увазе культура нобилитету. И это такой вельми важный момент, бо, например, такие речи с ежи, они становятся после модными и угостивыми народ, культуры краины. Как, например, пицца у Италии. Это же ежа для бедных была. А после она вот зараз становится брендом у всей Италии. И то же самое заниматься поделом и сказать, что что-то больше высокое. Треба брать и то, и другое, и на сегодняшний день мы и шляхта, мы и селяне, мы и мещане.
Я так лечу. Это, конечно, штучное противопоставление, потому что у европейских краинах народный костюм – это, наперш, селянский костюм, який сегодня носят все слои громадства в часе великих святов. Скажем, вся Бавария опранается у народные строи, какие лечатся национальными строями. Мне доводилось бывать у местечку Гаминг у Австрии, где живе его были уладальники и замку мясцового, и все. Сам замок он отдал некому университету, а мае там только кватэру. И я бачу, як на великі святы ён апранаецца у нацыянальны аўстрійскі строй, значит, сялянскі строй. Так што, конечно, відавочна, нам спрабуюць навязаць нейкую сацыялігізацыю наадварот. Бальшавікі рабілі адно, а зараз вот іншае. Добра. І яшчэ у мяне да вас такое пытанне. Я памятаю, як прафесар Вольга Дадзіёмава, гісторык беларускай музыкі, шмат пісала пра гэта і захаплялася, што менавіта сяляне захавалі шмат гарадской і арыстакратычнай музычнай культуры, што і да сёння даследчыкі ездзяць і запісваюць, напрыклад, ад народных музыкаў канты, напрыклад, 17-го стагоддзя. Так, пытанне да вас, што сяляне захавалі для нас, для цяперашніх пакаленняў беларусаў?
Ну, у гэтым плане я магу таксама выказаць толькі захапленне па многіх момантах, у тым ліку і музычных, таму што музычная скарбніца наша проста агромная. І про гэта сведчыць вельмі шмат экспедыцый. І сяляне для нас реально захавалі вельмі вялікія пласты, тому што Чому, наприклад, можна зустріти канти і інші прояви високої культури, навіть коли ви порівняєте весільний звичай? Ось брати шляхетські весільні звичаї, поступово вони ж уходили певні моменти і у селянську культуру. Тому коли її вивчають більш уважливо і звернуть увагу, відкуль що пішло, то вельми шмат речей можна побачити і з міщанської культури, і з шляхетської. І чим ще важна селянська культура? Яна вельми консервативна, яна вельми тяжко піддається змінам. І коли вже щось трапляє у цю культуру, то яно справді заховується з покоління у покоління і передається вельми і вельми довго. І чому, наприклад, у кінці 18-го, початку 19-го століття етнографи просто захоплялися тими цікавими творами, які вони знаходили у селянської культури. І один з моїх любимих етнографів – це Федоровський, у якого ну, вельми шмат цікавих речей у селянської культури. І тому заховали вони реально вельми великі аспекти з різних речей. Питання до дослідчиків, що ми вміємо у цьому прочитати, як ми вміємо це правильно вивчати і проаналізувати, опрацювати і донести. Тому що етнографічні речі до сьогоднішнього дня вони мають огромне значення, і спадщина селянська це не тільки для етнографії, для історії, для соціології, для музики і для інших галін ведов вельми важливе.
Дякую, Наталя, за гуторку.
Дякую так само вам. Вельми було приємно порозмовляти.
На сувязі була кандидат історичних наук Наталя Сліш. У Празі для вас працював Сергій Абламейка. Ми протягнемо нашу розмову про стидзень і зоймемося непосередньо шляхтою.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.